What is a great joy for me to be here with you in the great land of Norway.
Det en stor glede å være her og I det fantastiske landet Norge.
I've been looking forward to this opportunity for many months and even really many years.
Jeg har sett fram til denne stunden her sånn I mange måneder og faktisk flere år.
I think most Americans secretly wish that they'd been born in Norway, the great country of Norway.
Mange amerikanere som I all hemmelighet hadde ønsket at de hadde vært født I Norge.
Especially after we've all been bumped to a new level of our love of Norway through the movie Frozen.
Særlig etter at vi har beveget oss inn I en ny kjærlighet til Norge etter vi har sett filmen Frost.
Do you want to build a snowman?
Vil du være med og bygge en snømann? Okay. Jeg kan ikke den sangen, jeg har ikke sett den.
The best place to build a snowman is right here in the Arendelle of reality.
Men det godt å være her I virkeligheten her.
But our focus today is on a very important topic, and it's really dealing with intelligent design. I don't know if they can just click off those lights.
Okay. Oh, we can.
Yeah, just the overhead, just those little disky lights. Thank you. So we're going to be talking about intelligent design and the conflict, or you might say the debate, with Darwinism.
Vi skal snakke om intelligent design og debatten, relasjonen til Darwinisme.
And so we're going to ask a couple of questions.
Vi skal stille noen spørsmål.
Which one is true?
Hvem av disse sanne?
And what? Why does it matter?
Og betyr det noen ting I det hele tatt?
And there was a time when I would have said both are true.
På et tidspunkt I livet mitt så ville jeg sagt ja, begge sant.
And I know that there are many millions of people in the U.S. that think that evolution and Christianity are true.
Og det mange I USA som tenker at ja, men evolusjon og kristendom sant begge to.
So maybe I should tell you just a bit of my story, at least the first part.
Så la meg fortelle litt om min egen historie, og I hvert fall først en innledning da, av den.
I was born over here in 1950 in Ohio.
Han ble født langt der borte I 1950 I Ohio.
And by the time I was in, thank you very much, by the time I was in my teenage years, my Christian faith I was trained in was slipping away.
Og når jeg kom over I tenåringene, så var det sånn at min barn- og ungdomstro, den forsvant sakte men sikkert.
I was actually questioning miracles, the reality of miracles, to my fellow students in my band camp.
Og jeg satte store spørsmåltegn og kritiserte stadig dette fenomenet mirakler til de jeg var sammen spilt I et band på den tiden der sånn.
By the time I went to the university, I was practically an atheist.
Når jeg begynte på universitetet, så var jeg I praksis en ateist.
And I wasn't against Christianity, but I thought you cannot believe in God and believe in evolution at that point.
Jeg var ikke mot kristendom, men jeg tenkte at du kan ikke tro på Gud og være for evolusjon samtidig. Det funket ikke.
So when I heard that there were students on this elite campus of Princeton University teaching scientific evidence for creation, I said that is false teaching.
Han gikk da på Princeton University, og når han hørte at det fantes folk da som var kreasjonister der, som underviste om kreasjonisme, samtidig så sa jeg, det fullstendig falsk og vranglære.
I'll spare you all the details, but I'll just say I confronted the leader of this whole organization, and then he had an interesting response.
Jeg skal spare deg for alle detaljene, men jeg konfronterte han som var leder for denne gruppen her sånn, og han hadde et interessant gjensvar.
I wanted to talk about fossils, but he wanted to talk about Isaiah 53.
Jeg ville gjerne snakke om fossiler, men han skjøt tilbake med Jesaja 53.
I'd never read Isaiah 53.
Jeg hadde aldri lest Jesaja 53.
That's dangerous reading for a skeptic.
Det farlig lesning for en skeptiker.
It sounds like Jesus.
For det låter nesten som Jesus.
Sacrifice for sinners.
Offret for syndere.
At this point, he had already presented the fact that we all fall short of God's standard.
Og han hadde introdusert meg til det, at vi alle kommer til kort I forhold til Guds standard.
So I was at least listening to him, but I was strongly defending Darwinian evolution.
Jeg lyttet bare delvis til han, men jeg kjempet veldig for evolusjon.
This went on month after month after month.
Og det her holdt på I månedsvis.
In fact, 6 months.
6 måneder faktisk.
So I will leave the story right there because it has a kind of a second part. Part two I'll come to in just a minute.
Vi forlater historien der litt, vi kommer tilbake til del 2 om et minutt.
But I find that as I talk about even our organization, C.S. Lewis Society, people don't realize that C.S. Lewis entered a tunnel of atheism.
Han leder da for C.S. Lewis-samfunnet, og folk faktisk ikke klar over at han var jo ateist en stor del av livet sitt.
From the age of about 10 to the age of about 30, he was an atheist.
Fra han var 10 til 30, så var han en ateist.
He thought that there was no meaning of the universe, and he was really kind of angry at the universe.
Han sa, det jo ingen mening med universet, og det han var sint på universet.
In fact, he said at one point, looking back, I didn't believe in God, in his existence, and I was mad at him for not existing.
Jeg trodde ikke på Guds eksistens, men jeg var sinnet på Gud for at han ikke eksisterte.
That doesn't make sense.
Det ikke veldig fornuftig logikk I det.
So through the help of his friend as Tolkien, J.R.R. Tolkien, and many other Christian friends, he finally accepted and received the message of Christ.
Ved hjelp av en som heter Tolkien, som kjent for Ringenes herre, og så videre, og andre kristne, så fikk han etter hvert på en måte kommet til tro.
And the rest of his life, he dedicated to waking up people from the slumber of doubting God.
Og resten av sitt liv dedikerte C.S. Lewis til å vekke mennesker fra den slumren som ligger I det å være I tvil om Guds eksistens og funksjon.
You see, C.S. Lewis made the discovery that God reveals himself in the universe and even in the human spirit.
C.S. Lewis gjorde den oppdagelsen at Gud har åpenbart seg I universet og også I det menneskets ånd.
About 10 or 12 years ago, I discovered this wonderful verse, Zechariah 12:1.
For noen år siden så oppdaget jeg dette flotte verset her I Zechariah 12:1.
And I'll just read it quickly in English. Is that okay if I read it in English?
Sure.
Okay. The Lord is speaking, who stretches out the heavens, who lays the foundation of the earth, and who forms the spirit of man within him.
Det står følgende. Herrens ord mot Israel. Så sier Herren som strakk ut himmelen, som la jordens grunnvoll og formet menneskets ånd I hans indre.
You see, the message of creation is not just laid out in Genesis, it's laid out in almost every book of the Bible.
Du ser, budskapet om skapelse ikke bare noe du finner I første Mosebok, men det finner du I hver eneste bok I hele Bibelen.
What shocks me about this verse is that it even talks about astronomy.
Det som sjokkerte meg med det verset her, at det her snakker jo om astronomi.
That the universe is being stretched out by God as part of the act of creation.
At universet strekkes ut av Gud, at det Gud som strekker ut universet, var en del av skaperverket.
This was written about 5 centuries before Christ.
Og det her ble jo skrevet 500 år før Jesus kom til.
Isaiah, which says the same thing in chapter 42, was written 7 centuries before Christ.
Jesaja, som sier det samme, var skrevet dette 700 år før Jesus.
But the discovery, scientific discovery of the stretching out of the universe has only been known for 100 years.
Men vitenskapens kjennskap til at universet ekspanderende, det de bare kjent til de siste knapt nok 100 år engang.
If the scientists had been studying their Bible, they would have discovered a lot earlier.
Hadde vitenskapsmenn lest Bibelen sin, så hadde de oppdaget det for mange, mange år siden.
And we've moved from astronomy to then geology and finally to the spirit of man or psychology.
Og her ser du at man går ifra astronomi til geologi og til menneskets ånd og formingen av menneskets ånd, menneskets indre.
So when a scientist understands any new law of physics or cosmology or psychology, anything about how he made the universe, he can say, oh, that's how you made it, God.
Så når en vitenskapsmann forstår noen nye lover, om det gjelder kosmologi eller om det gjelder psykologi, så det, ja vel, det sånn du har laget det, Gud?
It's really discovering the hand of God's creation.
Man oppdager virkelig hvordan Guds hånd har vært til stede I skapningen.
And as we move through the university world in our ministry, we find many other people like Lewis who enter this tunnel of doubt of where they're told not to consider creation.
Når vi har vært I universitetsverdenen som vi har vært, og vi har besøkt mange land med dette her, sånn, har vi sett at mange lever I denne tunnelen av mørke innenfor ateismen og har aldri hørt om noe annet.
This is in Kharkov, Ukraine. It looks like the cooking institute.
Det her ser ut som kokkeklassen I Kharkov I Ukraina.
It's actually the first year medical class.
Men det medisinstudentene første året.
And I asked a couple of them to pose, and they obliged. They said they would.
Så ett nærbild av to av dem.
Yeah. And I found in talking to them, many of them had what I call a soft atheism.
Mange av disse har det vi kan kalle det en myk form for ateisme.
They were just told that science reveals a universe without God.
For det at vitenskapen har vist at hele universet der til stede uten Guds hjelp.
After 40 minutes of a lecture I gave on the impossibility of nature building the first cell, they were shaken up a little bit.
Og etter at jeg hadde hatt en 40 minutters presentasjon om at det var umulig for naturen å bygge opp bestanddelene som er nødvendige I en celle, så var de rystet.
They even started shouting at the professor and saying, "Why haven't we heard about this?"
De begynte å rope til professoren og så si at hvorfor har du ikke fortalt oss om det her?
And the professor said, easy down, you know, take it easy, take it easy.
Ja, professor Martin hysje deg ned.
I will show you the entire film of Dr. Woodward, Unlocking the Mystery of Life. I'll show it to you next week.
Jeg skal vise dere filmen det her med å lukke opp livets mysterium. Dere skal få se den filmen senere.
And they said, thank you very much.
Takk skal du ha, sa de, og så satte de seg ned igjen.
Because I think there's an interest to know where science is pointing, toward God or away from God.
For det interessant å vite hvor det vitenskap egentlig peker. Peker den bort ifra Gud, eller peker den I retning av Gud?
Some skeptics are really turning very, very weird, very strange, very odd.
En del mennesker som skeptiske til evolution, de blir utsatt for en del rare ting.
This is a famous atheist professor, philosophy professor, Thomas Nagel.
Detta en ateistisk professor som heter Thomas Nagel.
If you get one of the Origo issues, I'm writing a whole article about this, what he's doing.
Får du tak I et Origo, så vil du finne en artikel om det, som forteller om hva han har forsket på I det siste.
Why is he being burned at the stake and called a heretic by his fellow atheists?
Men hvorfor det slik at han brennes på bål og kalles for en vranglærer av sine medateister?
It's because he wrote a book, Mind and Cosmos, that has shocked the world.
Fordi han skrev en bok som heter Mind og Kosmos, sinne og kosmos. Og den sjokkerte forskerverdenen.
And if I were to actually read passages from the book, you would be shocked.
Og hadde jeg lest høyt ifra en del avsnitt her, hadde du nesten blitt sjokkert.
He's very, very smart, very well read.
Han meget smart, han velbelest.
And he says, I know the Darwinist worldview is almost certainly false.
Og han sier, jeg vet at Darwins verdensbilde med stor sikkerhet falskt.
After setting forth his case, he says at the end of the book, Darwinism will be laughed at in the next generation.
Han sier mot slutten av boken, Darwinisme kommer til å bli gjort til latter om en generasjon.
And so it's strange that he is now a double skeptic. He's a skeptic of both evolution and God.
Han dobbelt skeptisk. Han både skeptisk I forhold til evolution, men også til Gud.
So I think we can actually stop and pray for him and many, many atheists around the world who are in high positions.
Man burde nesten bare stanse opp her og så be for han, pluss andre ateister som har en høy posisjon I samfunnet og stor innflytelse I dag fortsatt.
Is that okay if I lead and you kind of pray with me? Okay.
Vi ber rett og slett for Thomas Nagel og andre av hans samme støpning.
Okay, so let's pray. Father in heaven, thank you for this information.
Far I himmelen, vi takker deg for den informasjonen.
Thank you for revealing to us how many scientists are rethinking this area.
Ser også mange vitenskapsmenn som gjennomtenker disse tingene nå for tiden.
We thank you for the courage of Thomas Nagel to speak out against Darwinism.
Vi takker deg for motet til Thomas Nagel som taler imot darwinisme.
We pray that you would bring him and hundreds of other atheist scholars to a knowledge of Jesus Christ as their Lord and Savior.
Vi ber at du skal bringe både han og hundrevis av andre som han, at de skal komme til deg, lære deg å kjenne som Herre og Frelser.
Sweep through the world of the universities.
Berør og kom igjennom alle universiteter rundt omkring.
Move through the sciences and scientists.
Beveg deg gjennom vitenskapen og vitenskapsmenn.
Bring a revival to the world of scholarship.
Bring en vekkelse til akademia.
And make that very powerful here in Norway.
Og la det bli kraftig her I Norge.
In Jesus' name, amen.
I Jesu navn, amen.
So we can continue to pray for people like this and keep tabs and watch what's going on.
Vi kan fortsette å be for slike mennesker og følge med I hva som foregår. The title.
Why don't you read it?
Altså titlen på boken, og det her Why the materials neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false.
Okay.
Hvorfor den materialistiske neo-darwinistiske forståelsen av natur nesten med stor sikkerhet falsk? Det forsiden på en ateistisk propaganda eller blad seriøs innspill her.
So that's why he's being burned at the stake.
Og det derfor de andre brenner han på bål.
Okay. Well, C.S. Lewis said that God actually has given us a way to detect himself.
C.S. Lewis, han mener at Gud har gitt oss en måte til å gjenkjenne Gud.
Your soul is like a scientific instrument.
Han sier, din sjel som et vitenskapelig instrument.
It's tuned into God. It's ready to detect God.
Det justert sånn at du kan gjenkjenne Gud.
You can actually know that there is a right and wrong that is true and objective.
For du kan vite at det finnes et objektivt rett og galt.
And secondly, you might be shocked to know, we might be shocked to know that we fail that law every day.
Og vi kan sjokkeres over det faktum at vi mislykkes I forhold til denne objektive loven hver dag.
This is quite a bargain. This argument is quite a bargain. It's a good deal.
Dette argumentet her faktisk en veldig god avtale.
It shows that there is a real God above the universe.
Den viser at det en virkelig Gud I universet.
And it shows that we need forgiveness.
Og det viser også at vi trenger tilgivelse.
It prepares for the gospel, the good news.
Forbereder oss for å ta imot evangeliet.
Does this work?
Funker det?
Does this argument carry an impact home to the heart?
Bærer dette et argument og har innflytelse I hjertet vårt?
It did to me at the age of 19. That's what I looked like when I was a student at Princeton.
Det var det det gjorde for min del når jeg var 19 år gammel. Det var sånn han så ut på den tiden.
So after this 6 months struggle and Bible study off and on, I had a final climactic meeting with my friend Bill.
Så efter 6 månader kämpade den kampen fram och tillbaka så tog jag äntligen en bestämmelse med min kamrat Bill.
He reviewed the gospel of Christ's death and resurrection.
Han förkynte evangeliet Jesu död och uppståndelse.
He says this is not just thinking something in your mind, it's trusting a person like as if you were to sit down on a chair.
Han sa det inte bara något som du intellektuellt ger ett stötte till, men det är som att ha tillit till en person, akkurat som du har tillit att du sätter dig på en stol.
Put your weight totally on Christ is the one who opens heaven to you.
Du lägger vikten fullt och helt på den stolen på samma måte som du lägger hela ditt liv över på Jesus Kristus och har tillit till att han bär dig.
He didn't die for some of your sins, he died for all of them.
Han dödade inte bara för någon av dina synder men för alla.
And I said, do I have to make this decision here in front of you?
Så jag tar mig slutningen här och nu föran dig liksom.
He said you can do it privately but let me know if you do that.
Nej, det kan du göra privat för dig själv men fortell mig när du har gjort.
Because I want to help you in your new path.
För jag vill gärna hjälpa dig I din nya väg.
I said I think I'm going to do it sooner or later. I might as well get it over with now.
Men jag sa, ja, förr eller senare kommer jag att göra det så vi blir färdiga med nu.
Okay. So I genuinely trusted Christ.
Så jag hade en genuin tillit till Kristus.
And after that short prayer I knew that this weight was lifted off me.
Och efter en kort bön så visste jag att den vikt som hade ligget byrden på mig hade blivit löftet av.
And I knew my destiny was heaven not because of any good thing I had done but because what Christ had done for me.
Och visste nu att nu var rättningen min himlen inte på grund av mig själv men på grund av vad Kristus hade gjort för mig.
But my first prayer 10 minutes later was a bit embarrassing.
Men min första bön 10 minuter senare ganska flaut.
I stopped at a place not too far from the campus and as I came back from the house and I said this.
Jag stansat upp lite lika utanför bara där jag hade varit och så sa jag följande till Gud.
Dear God, you know I'm an evolutionist and all these Princeton students are creationists.
Jag sa Gud, du vet att jag är evolutionist och alla dessa här andra kristna här som de är kreationister.
So I'd rather go my own path and not have to hang out with them.
Så låt mig få fortsätta min egen vandring och inte hänga samman med den gängen där.
I can imagine God saying, permission denied.
Och Gud sitter I himlen och bara säger, söknaden avslått.
And the whole issue faded to the background within 24 hours.
I løpet av 24 timer så försvann hela problematiken för mig.
And I began to have fellowship with those wonderful Christians.
Och jag började då ha fellesskap med dessa vidunderliga kristna.
And then 3 months later, someone pointed out that the fossil record is support for creation.
Och 3 månader senare så var någon som visade mig att fossilerna är en av de starkaste argumenten för skaparverket.
And that was the second time that the scales fell from my eyes.
Det var andra gången som skäl fallt från mina ögon.
Okay. So I have been that Christian Darwin combination person and so I know what it's like.
Så jag har varit I den kombination där man försöker kombinera kristendom och Darwins tankar. Så jag skönar vad det är.
So I'd like to just say that this whole area is very very confusing for people.
Så vi ser att det för många så är det här ett område med stor förvirring.
Especially since 2006, new atheism has exploded with books from Dawkins, Harris, and Hitchens.
Särskilt så sköt detta här sån fart ifrån 2006 där du fick dessa författarna här sån Richard Dawkins, Sam Harris och Christopher Hitchens.
And Dawkins has been especially strong in saying that the science is evidence against God. There's no good evidence for God.
Och Dawkins, han har varit den som har varit den mest frampå med att vara väldigt tydlig på att vetenskapen bevisar att det finns ingen som helst ting som pekar på Gud.
I actually know a family whose son in his mid-20s read Dawkins' book after being a strong Christian.
Jag känner en familj och sonen deras, han läste Dawkins sin bok.
He didn't tell his parents he was reading. He hid the book under his mattress.
Han gjorde detta här i all hemlighet.
And after 2 weeks, he was so blown away, and his faith was so dissolved or collapsed. He went out, bought a gun, and took his life.
Och efter 2 veckor så hade hans tro, han hade varit en stark kristen, en bekännande kristen, varit väldigt ivrig. Men efter 2 veckor med att läsa Darwin så köpte han till slut en pistol och tog sitt eget liv.
And the parents have even turned that book, that copy of the book that was never returned to the library, over to me, and I use it sometimes as an illustration of how a very wrong book can lead people down a wrong path.
Denne boken hadde han lånt i biblioteket, men den har jeg nå fått i min eiendom, og jeg viser den av og til som en illustrasjon av det, hvor galt det kan gå med å ha helt feilaktige tanker om eksistensen rundt omkring oss.
And I think that Christ died for all of his sins, and I think in his eclipse of faith, his parents say that they're looking forward to giving him a hug in heaven. And yeah, so anyway.
Yeah. Jeg tror at Jesus døde for hans sine synder. Jeg tror at det her på en måte akkurat som du har et svikt i troen, men at det vil dekke sånn at de forventer å møte han i himmelen.
Yeah. So is there belief, then, Christian belief, a leap in the faith? Is it a move with no evidence?
Kristen tro, det bare et trossteg i blinde, eller finnes det beviser der også når det gjelder kristen tro?
Of course not.
Selvfølgelig ikke.
We are stepping out in faith, yes. We cannot prove it.
Vi handler i tro, og det en tro som ikke kan bevises på vitenskapelig måte.
But we have a good reason for stepping in that direction.
Men vi har gode begrunnelser for hvorfor vi kan gå ut i tro.
Paul reviewed with the Corinthian church the evidence for all the eyewitnesses of Christ raised from the dead.
Paulus forteller om vitnene som hadde vært øyenvitner til Kristi oppstandelse.
Jesus, when the disciples could hardly believe, asked them, "Do you have something to eat?" In Luke 24, do you have something?
Disiplene kunne nesten ikke tro det, og Jesus sier, kan jeg få noen ting å spise bare for å bevise for dere at jeg virkelig levende og ikke en skydott og en spøkelse?
And he said, yes, we have some broiled fish, and he said, thank you.
Ja, her har vi litt grillet fisk, vær så god, takk, sa han og spiste.
Why did Jesus do that?
Hvorfor gjorde Jesus det?
To provide empirical scientific evidence, eyewitness evidence that he was alive.
For å gi empiriske beviser, vitenskapelige beviser for at han faktisk var i livet.
And the Bible is filled with detailed prophecies that are shocking.
I tillegg så Bibelen full av detaljerte beviser som sjokkerende I sin presisjon I oppfyllelse.
I've listed here just a few that pertain to Christ's death and resurrection.
Her har du noen få som handler om Jesu død og oppstandelse.
I could list another 500.
Vi kunne ha slengt på 500 til.
A scientific theory that makes risky predictions, which come true, is considered a good theory.
En vitenskapelig teori som har risikable forutsigelser, sant når man ser at en av de går til oppfyllelse, men her har du da mengder som går I oppfyllelse.
Does the Bible have a lot of risky predictions?
Så har Bibelen mange slike risikofylte forutsigelser?
It makes lots of daring predictions.
Ja, den har mengder av de. Veldig vågale forutsigelser. Vi kaller det profetier I dag.
Applying that standard, the Bible rates as one of the highest scientific truths of all time.
Og har du det som en standard, så Bibelen kanskje den mest vitenskapelige bok I hele verden.
But we're going to look at science mostly in the next 20-30 minutes.
Men nå skal vi gå rett inn, og så skal vi se på vitenskapen. Hva det den sier de neste 25 minutter?
DNA is the prime display of God's greatness in nature.
DNA tror jeg det største beviset av Guds storhet I naturen.
And I'm going to now reveal our DNA model.
Nå skal jeg gjøre kjent for dere vår DNA-modell. Og det det som ligger I pappkassen der sånn.
Okay. So this is what we have developed. It took us 12 years to bring it into production.
Den her har tatt oss 12 år å sette I produksjon.
It is a very interesting phenomenon. The DNA has a four-letter alphabet, and this is symbolized by the four colors.
Du vet, DNA har fire bokstaver I sitt alfabet, og det symbolisert med disse fargene rødt, grønt, blått, oransje.
English has 26 letters in the alphabet.
Engelsk har jo 26 bokstaver I alfabetet.
I think Norway is better, right? You have 29?
Norge har 28, 30, 30. Eller? 29.
Okay.
Vi bare sjekker at dere var våkne, men det bra. 29.
Okay. All right.
29.
Okay, very good. And so the DNA, if you want to just twist that slightly, DNA twists up in this form.
DNA okay. Har jo en sånn her spiral, okay. Ikke sant? Du kjenner igjen den.
And just in the last few years, they've discovered a control switch on DNA.
Og så har man oppdaget en kontrollfunksjon på DNA.
Aren't these cute?
De søte, ikke sant?
They look like Mickey Mouse heads.
Det ser ut som Mickey Mouse-hoder omtrent.
With an extra ear.
Med et ekstra øre bare.
These methane molecules are stuck on the C letters.
Det metan eller metyl, og de fester seg til bokstaven C.
And when they're stuck in there, the gene, the segment of DNA takes a rest.
Og når de kobler seg på DNA, da går DNA i søvn.
So we don't just have the language of DNA, we have 30 million on-off switches that are added on top of the DNA.
Så vi har ikke bare DNA som et språk I seg selv. I tillegg så har vi 30 millioner sånne av- og påbrytere.
That's just in one cell.
Og det bare I en celle.
God uses a sugar, a deoxyribose sugar, to keep all the letters in place.
Og så har du sukker som holder alle disse ribbene på plass.
That's the D of the DNA.
Det D I DNA.
And we God uses phosphate to keep the rungs separated.
Och så brukar Gud fosfat till att hålla dessa tingene adskilt från varandra. Det är dessa små rinningarna där.
Yeah. So we actually have a song through which you can learn DNA, an English song.
Det är en engelsk barnesång som de brukar för att lära sig det här.
Whoops. Go back. Can I sing it to you?
Kan jeg synge den for deg?
Okay, this is the debut in Norway.
Det debut her I Norge for DNA-sangen.
Okay. A with T and C with G, held in place by D and P. When I rest, you can see methyl tags plugged into C's. Now I know my ATCGs, won't you come and twist with me? Okay. And by the way, the DNA opens.
Det at DNA kan dele seg. Da blir det RNA. Okay.
And so it unzips like that, and then it comes back together.
Og så kobler den seg sammen igjen.
Okay, so we'll just bring it back together, and that's the way it works. And it comes back together with the help of magnets that represent the hydrogen bonds.
Og det magneter I vårt tilfelle, men det representerer altså det hydrogenbåndet som holder disse samlet I DNA vårt.
And our goal is not to just make an educational toy or something that would help in teaching biology, but something that would be a means of witnessing to the greatness of our God.
Vi ønsker ikke bare lage en modell som kan brukes I undervisning, men vi ønsker å lage en modell som du kan bruke til å vitne om Gud.
Because this is the signature of God's intelligence.
For det her selve signaturen på Guds intelligens.
In one cell, you have not 20 rungs, but 3.1 billion rungs, a 3.1 gigabyte hard drive.
Her har du 21 rekker med information. I en celle I kroppen din så har du 3,2 gigabyte I en celle av information.
So you would need 150 million of these models.
Så du må ha 150 millioner modeller sånn som dette her for å vise information I en celle I kroppen din.
To represent the DNA in one cell.
Det DNA I en eneste celle.
And then multiply that times 60 trillion, 60 million million.
Så kan du gange det med 60 trillioner, altså 60 millioner millioner.
That's the number of cells in your body.
Det antall celler I kroppen din.
You multiply the two together and you get a really big number.
Og slår du de to sammen så får du et kjempestort tall.
Okay. And so and by the because there are so many sugar molecules in just one DNA you guys are very very sweet.
Och fördi att det har så många sockermolekyler på ett DNA så är det grunden till att du är så söt.
And because you're following Christ he's made you extra sweet.
Och när du följer Kristus är du extra söt. Okay.
So thank you for me letting me do a little display.
But there's several levels of information here.
Yes.
Could you just say yes. Very, very short?
Yeah, yeah. In addition to this, the level of the methanes.
I tillegg til altså du har ett lag med information her I DNA, så har du da disse metylene som fester seg på. Det et nytt informasjonslag.
There's a spool. The DNA is wound up on a spool.
Så ligger alle disse på en slags spole, histonger, eller histoner.
And these spools have little tails or towers.
Og disse histonene, de har små haler som kommer ut.
And messages are stuck on the side of those tails.
Och det fäster sig alltså information på de halarna.
It has its own alphabet.
Det har sitt eget alfabet.
And then you have another message system that is built in the girders like the structures of this building.
Och så har du ända ett informationssystem som hänger samman med själva skelettet.
And then there's another language built into the actual membrane of the cell.
Och I tillägg har du ända ett informationslag I själva membranen runt cellen.
And then there's another language built into the zygote, the fertilized egg.
Och så har du då ända ett informationscenter I zygoten, alltså det befruktade ägget.
It's like somebody saying, your hard drive has information on the hard drive, but it has more information.
Det er som å si at du har informasjon på harddisken din, men det finnes enda flere lag med informasjon.
It's written into the metal covering on the outside.
Og det informasjonen skrevet på utsiden av datamaskinen din.
It's written into the screen.
Det skrevet inn I skjermene dine.
It's written into every wire.
Det skrevet inn I hver eneste ledning.
You can't go anywhere in your computer that does not have embedded information.
Og det ikke mulig å komme noe sted I kontakt med noe som helst I en datamaskin uten at det skrevet presis informasjon der.
The first time I heard this account of what there is in one cell, I had a very scientific response.
Første gang jeg hørte om all denne informasjonen som du finner bare omgitt av en eneste celle, da var min første vitenskapelige respons følgende.
It was a short word.
Det var et kort ord.
Wow.
Wow.
You like that? Okay. I think that's the appropriate response.
So, jeg tror det en god respons på det.
Now we do feel that when we go to places like the University of Cape Town in South Africa, we still have a great challenge.
Vi føler når vi besøker forskjellige universiteter her universitetet I Cape Town I Sør-Afrika, så utfordres man voldsomt allikevel på disse tingene.
When I went there, I was invited to address a bunch of skeptics, over 100, every day for 4 days.
Jeg ble invitert der, og jeg skulle undervise skeptikere I 4 dager på rad.
And I tried to show them what the theory of intelligent design is.
Jeg prøvde å peke på hva intelligent design, altså den peker på fossiler, DNA, cellemaskiner og finjustering.
I said this is not just some kind of religious feeling, it's an actual detection of design.
Så jeg sa det bygger ikke på en religiøs følelse, dette I det hele tatt, det bygger på faktisk design.
This is a building on Danube River in Budapest and I have a theory that a wave hit that part of the Danube and pushed a bunch of sand up there and it formed this.
Her har du en bygning I Danube-elven I Budapest, og min teori at det har vært vann som hadde med seg sandpartikler og skylte opp på siden her sånn, og dannet dette byggverket.
Is that a very good theory?
Det en god teori?
It's crazy, stupid.
Den jo galskap.
Okay. Actually, it's one of the most famous buildings in Hungary, if not all of Europe. It's the Parliament building.
Det parlamentsbygningen I Budapest.
Yeah.
En av de vakreste bygningene I verden for øvrig.
It's a brilliant example of intricate, beautiful design.
Det et briljant eksempel på intrikat og presis design.
And so you can look at structures and figure out if they were designed or whether they were produced by nature.
Det vil si at du kan se på strukturer om de var et resultat av design eller om det naturen som har laget det.
I'll bet you've seen some wonderful snowdrifts in Norway.
Du har sikkert sett noen flotte snøfonner I Norge.
Maybe some interesting curved patterns.
Interessante både kurver og ser ut som nesten mønster.
But if you came around a mountain pass and saw this, would you think it was developed by a blowing winds blowing snow all night.
Men du kom och så något sånt. Vill du då tänka för dig, wow, så flott den vinden har blåst I natt du?
No. Obviously not.
Självklart inte.
Nature is not known to produce precise patterns that carry meaning or are functional.
Naturen är inte stånd till att lage precisa mönster som är meningsfyllda och funktionella.
And so what we are doing in intelligent design is we're looking for patterns that are only produced by intelligence, and we know that by experience.
Så det man gjør med intelligent design også å se etter disse mønsterne som du finner som ikke har noen annen årsak enn intelligens.
So as I was going through these 4 talks day by day, I was talking about machinery in cells.
En av de tingene som vi innom disse 4 dagene som jeg underviste der sånn, var disse molekylære maskinene.
The flagellum is an outboard motor with a propeller that operates on the back end of a bacteria.
Dette et flagellum, altså det en halerotormotor, altså som en sånn motor på en utenbordsmotor på båten din.
It twirls around over 100 RPM, 100 rounds per minute.
Og den hundrevis, til og med tusenvis omdreininger per minutt.
Yeah. And so, and it requires 40 parts to work.
Og den krever 40 enkeltdeler for å kunne være operativ I det hele tatt.
You take one part away, it shuts down. It won't function.
Tar du bort en eneste liten bit, så har den ingen funksjon I det hele tatt.
And each day as I was pointing out machines that could not evolve like this one.
Og hver dag når jeg pekte ut sånne maskiner som dette her, her sånn, som ikke kan utvikles fra noe enklere til mer komplisert.
A student named Tom kept raising his hand and firing bullets at me.
Så var det en student som heter Tom, han opp med handa si, og han prøvde alt han kunne for å skyte ned mine argumenter.
He said, try to answer this one.
Prøv å svare på det her, du, sånn.
And actually, his answers were not, his questions were not that hard.
Men spørsmålene hans, de var ikke fryktelig vanskelige.
So I did my best each day.
Så jeg gjorde mitt beste hver dag.
Other people asked questions.
Andre stilte spørsmål.
I pressed on and talked about the mousetrap theory of Michael Behe.
Jeg fortalte om denne musefelleteorien som Michael Behe har lansert.
He points out that machines like the flagellum are like mousetraps.
Han sier at maskiner sånn som denne flagellum, denne her halen på denne rotoren, det som en sånn musefelle på mange måter.
You need five parts to make a mousetrap function.
Her det sånn at du trenger fem helt bestemte deler for å kunne lage en funksjonell musefelle.
You take one part away, you will not catch a single mouse.
Og tar du en del bort, så kan du ikke fange en eneste mus.
So this has a complexity that can be reduced and it cannot evolve step by step.
Så det vil si at det en kompleksitet her som ikke kan reduseres. Og den kan ikke altså bygges opp steg for steg. Den må være alt på plass med en gang for at den skal være funksjonell.
And I mentioned Dr. Behe's favorite example, and that's blood clotting.
Dr. Behe, han har sitt favoritteksempel. Det dette her som har med blodkoagulering. Altså hvis du kutter den, så koagulerer blodet.
It's made of 20 different proteins.
Den består av 20 forskjellige proteiner.
The first one detects the oxygen and it alerts the second one.
Den første oppdager at oksygen kommer inn I systemet for at du har kuttet deg. Den sier ifra til nummer 2 som vekker nummer 3 som starter nummer 4 som setter I gang nummer 5.
Yeah, they trigger each other in this pattern.
Og de trigger altså hverandre I det mønstret.
And it's the last last couple of proteins that set up the clot and then remove it.
Og det de siste proteinene som setter I gang denne blodkoaguleringen og produserer den.
How could you possibly evolve a system this complex since it will not function if any of those parts are missing?
Hvordan kan et så komplekst system utvikle seg gradvis når man ikke koagulerer før du kommer på siste stopp?
So at the end of the 4 days again, Tom was the student from South Africa was raising his hand.
Så på slutten, fjerde dag, så sitter Tom der med handa opp igjen.
I said, okay.
Så jeg tenkte, ja, du får vel okay. Stå til igjen da.
He says, I would like to say something very, very important.
Jeg må si noe viktig, sa han da.
He said, we should really thank Dr. Woodward for coming all the way from America to Cape Town to give us the first evidence we've ever heard for intelligent design.
Vi burde takke Dr. Woodward som har kommet hele veien fra USA og hit for oss å fortelle oss det første gang vi har sett beviser for intelligent design.
I thought, that's a statement.
Og jeg tenkte, det var litt av en uttalelse det.
I said, I think he's moving.
Tenkte jeg at nå han virkelig I bevegelse.
He says, but I have an objection.
Men jeg har en motforestilling.
So I said, here we go.
Så jeg tenkte, ja, da vi på den igjen.
Okay, he said, couldn't it be that the universe exists, but part of the universe is the creator part, and that's like the top level, like the penthouse of a big building.
Han sa, kan det ikke være sånn da, at universet eksisterer, og så Gud en del av dette universet? Han på en måte som toppetasjen I en bygning, og en del av det hele eksistensielle.
So there is sort of a creator, but he's just built in as part of the universe.
Det en slags skaper, men han bygd inn som en del av hele universet.
I said, that's a wonderful question.
Jeg sa, det et flott spørsmål, sa jeg.
That's a very, very sharp question.
Det et smart spørsmål.
But I said, the problem is if you have a universe which has God as part of it, then where did that entire combination come from in the first place?
Men jeg sa, hvis du har et univers, og Gud en del av det skapte univers, hvor kommer det fra da I utgangspunktet? Hva opphavet her?
And I said, most of you here probably are taught the Big Bang Theory.
De fleste her, sa jeg, har vel sikkert hørt om Big Bang-teorien.
But the standard hot Big Bang Theory says at T equals zero, there was no time. At before T equals zero, there was no time. There was no space. There was no matter. There was no energy.
Men standardtenkningen når det gjelder Big Bang at det fantes ikke noen masse, ingen energi, ingenting. Ingenting eksisterte før Big Bang.
So if God with the universe began to exist, what caused this? It cannot be the God or universe that's there. It has to be something beyond.
Så hvis Gud var en del av dette her det skapte, så kan jo ikke han ha på en måte startet det hele. Så Gud må være utover det skapte.
It cannot be a physical thing.
Så Gud kan ikke være begrenset som en fysisk ting.
And Jesus says to the woman at the well in John, God is spirit.
Gud sier til kvinnen ved brønnen at Gud ånd.
And those who worship him must worship him in spirit and truth.
Og de som tilber må tilbe I ånd og sannhet.
So the very likely, you know, solution is that God, who exists out of space and out of time, chose to create the universe.
Så det eneste fornuftige at Gud, som utenfor tid, utenfor universet, valgte å skape universet.
And Tom said, I thought a very, very intelligent
reply. Og Tom kom med et veldig intelligent svar.
He said, oh.
Oh.
And then he came down afterwards and he said, I want to give you some advice.
Og så kom han etterpå og sa, jeg vil gi deg et lite råd.
Everybody had left at this point.
Da hadde alle gått.
He said, if you take a tall glass of water and then you take a little a fork and scrape off the top of this special mushroom that we grow here, it will give you a spiritual high.
Han sa, hvis du tar et glass vann og du skraper litt sånn sopp ned I det vannet der, så får du en sånn åndelig høydeopplevelse.
I said, oh, thank you very much. I appreciate that advice.
Den trenger vi ikke.
I'll get back to you later. Okay, so, but we see encounters like this all the time.
Vi møter disse motforestillingene hele tiden. Eller?
Because people are taught that it's a fact that Darwin's tree of life is there in nature.
Mennesker undervises hele tiden om at det her livets tre, som Darwin initierte, at det et livets faktum.
But the tree of life, which actually has a poodle at the top.
Men livets tre som faktisk har en puddel på toppen.
A poodle lover made this chart.
Det var nok en som elsket pudler som har laget dette bildet her.
I prefer cocker spaniels.
For jeg helt obvious om at cocker spaniel på toppen.
Okay. But this whole tree of life with the mutation selection theory is Darwin's shadow on modern culture.
Men hele dette livets tre, det har sitt opphav og drivkraften, det mutasjoner og utvelgelse som selve motoren som driver fram denne utviklingen til å bli et tre.
And the idea of how life started is something he never even dealt with.
Og tanken om hvor kommer livet ifra, det var noe han aldri så for seg eller satte ord på.
So I want to mention a few of the proofs, the visual proofs of evolution that are failing, and then I want to look in certain new directions.
Så jeg skal vise nå et par sånne områder som de har ført som beviser for evolusjon, og vise at de fullstendig feilslåtte, og så skal vi se på noen nye, helt nye beviser som peker I riktig retning til slutt.
Some people say evolution is proven by the pattern of embryo development.
Noen har hevdet at evolusjon tilfelle fordi at vi har sett dette her, det I lærebøker den dag I dag, evolusjon og utviklingen fra embryo til på en måte ferdig da, og at det helt parallelt og likt innenfor forskjellige arter.
The right-hand column shows the supposed development of humans.
På høyre side så skal man ha ført fram da menneskets utvikling.
And some scientists had said, and even I thought as a young person, that humans had gill slits. They went through a fish stage of evolution.
Og det var en vitenskapsfolk som sa at hvis du ser på disse her foldene her, så var det en slags gjeller som mennesket hadde da under fosterstadiet, under utviklingen.
I even took this picture into my high school classroom and showed everybody.
Jeg tok med dette bildet her sånn inn på videregående skole og viste de andre elevene.
I took part in misleading my own class.
Så jeg var en del I det å feilinformere min egen klasse.
And the biology teacher said, everybody listen to Tom Woodward. He has some more important proof for evolution.
Og biologilæreren min sa at det dere må høre på det Tom har å si, for han har enda sterkere beviser for evolusjon.
What I didn't know is that these drawings were faked.
Men det jeg ikke visste var at dette her forfalskninger.
They were fraudulent, and Haeckel, the German who drew them, was rebuked by his own biologist in 1880.
Haeckel, som har laget disse her, han ble sagt imot av sine egne motdebattanter I 1880.
Well, 1880. If that's so, then why are those pictures still published in textbooks?
Men hvis det var da tilfelle, hvorfor publiseres det fortsatt I lærebøker?
Why do they continue to mislead students?
Hvorfor fortsetter man å feilinformere studenter?
Because the actual same stage of the embryos, the embryos look radically different.
Når du ser denne, så dette bildet tatt med moderne hjelpemidler, og som viser at når de på samme stadie, så de altså ikke like I det hele tatt. Det totalt forskjellig når de på samme fosterstadiet.
Even textbooks that are printed over the last 10 years still put these fraudulent drawings in them. That's terrible.
Allikevel så lærebøker som lages nå de siste 10 årene, de har med Heckels tegninger som det sånn utviklingen foregår. Helt likt hos alle pattedyr.
And Dr. Jonathan Wells wrote a whole book which the Origo has, the icons.
Ja, og en som heter Jonathan Wells, han har skrevet om 10 slike ikoner som da ble presentert, men han har skrevet også bare definitivt vist at det ingen av de som holder vann, og den selger Knut på bokbordet der etterpå. Det finnes noen få eksemplarer på dansk som vi har til salg.
Have you seen Jurassic Park, the movie? Either the old one or the new one?
Jeg vet ikke om du har sett Jurassic Park noen gang.
Okay, okay. The one that came out in the 1990s said that dinosaurs have evolved into birds.
Den som kom ut i 1990, på 1990-tallet, der sa man veldig tydelig at dinosaurer har utviklet seg til fugler.
Okay. But the strange thing about that is that reptiles, dinosaurs are reptiles, reptiles have a bird lung, excuse me, have a lung that is like an upside down tree.
Men det merkelige er, vår eksempel på å begynne med lungene. Reptiler og mennesker for så vidt også. Vi har en lunge som ser ut som et tre som står med røttene opp og med hele krona ned.
And yet birds have a completely different lung, one that has the air passing all the way through.
Fugler har en helt annet lungesystem der luften går tvers igjennom.
It's a circulation lung or circulatory lung.
De har en sirkulerende lungefunksjon.
And so we can't even imagine a step-by-step transition to get from a reptile lung to a bird lung.
Så hvordan kan man se for seg en gradvis overgang fra reptillunger til slik som fuglelungene fungerer i dag? Det helt stikk motsatte ting.
And there are no transitional forms found in nature.
Og det finnes jo i naturen overhovedet ikke en eneste overgangsform fra det ene til det andre her.
This is one of 54 examples that Michael Denton looked at when he wrote Evolution, a Theory in Crisis.
Det her ett av 54 eksempler som Michael Denton skrev i 1986 om en evolution, en teori i krise.
He was not a Christian or a creationist, he was an agnostic.
Han verken kristen eller kreationist, han rett og slett en agnostiker.
And after looking at 12 lines of evidence, he said the Darwinian theory of evolution is not more nor less than the great creation myth of the 20th century.
Og han hadde sett etter 12 forskjellige linjer som han hadde sett etter i forhold til beviser, så sier han at den darwinistiske teori om evolusjon verken mer eller mindre enn den største kosmologiske myte i det 20. århundre.
That was 30 years ago, and now he's come out with an updated book.
Det var 30 år siden. Nå har han kommet med en ny, oppdatert bok.
It's called Darwinism, Still a Theory in Crisis.
Og den heter Darwinisme, fortsatt en teori i stor krise.
And almost half of that book is new material.
Og halvparten av boka nytt materiale.
This is the book that started the intelligent design movement.
Og dette den boken som startet denne bevegelsen som de kaller for intelligent design.
This is the book that shattered the calm and that pierced the night.
Det var denne som på en måte forstyrret roen og som gjennomlyste mørket.
It was like a bugle cry of truth.
Det var som på en måte et rop om sannhet.
And so as we close tonight, I want to just take a quick look up. A quick look back and a quick look down.
Og må, når vi går mot avslutning, så skal vi bare se opp, og vi skal se litt tilbake i tid, og vi skal se litt innom.
These are direct evidences for design.
Dette helt spesifikke beviser for design.
And let me just go back if I could. This is a sister galaxy. It's called Andromeda Galaxy.
Det en søstergalakse til oss. Den heter Andromeda-galaksen.
According to scientists, this galaxy is probably a lot like the way our Milky Way galaxy looks.
Den har mange fellestrekk med vår egen Melkeveien.
It has over 200 billion stars.
Den 200 milliarder stjerner.
That's a lot.
Det en del.
Each of those stars depends on a fine-tuned gravitational factor.
Alle disse stjernene avhenger av for å kunne være i der de og holde seg der, en gravitasjonsfaktor som finjustert.
And even the clusters of galaxies depend on a very fine-tuned gravitational factor to hold their position.
Også disse mindre galaksene som henger sammen helt avhengig av gravitasjonskrefter som holder dette på plass hele tiden.
But gravity is just one of four forces in nature.
Men gravitasjon bare en av fire forskjellige krefter vi finner I naturen.
We have the force of electromagnetism.
Du har elektromagnetisme som en annen kraft.
And we have the strong and weak nuclear forces.
Og du har den sterke og den svake kjernekraft I tillegg.
How many of these do you think are fine-tuned?
Hvor mange av disse fire tror du finjustert?
All four.
Alle fire.
I checked out and I put a check mark next to each one.
Ja, hver og en har sjekket av.
Okay. But these factors here are just four out of 125 factors that have been discovered in the last 30 years.
Men dette her fire av 125 forskjellige sånne tallfaktorer som helt presise for å kunne for at ting og livet skal kunne eksistere I det hele tatt. Og det her har man funnet ut de siste årene.
One of those factors is the position of our earth away from the sun.
En av disse faktorene jordas posisjon I forhold til sola.
You have to have just the right zone. It's called the Goldilocks zone.
Du må være I den såkalte gullhårsona.
I don't know if you heard the story of Goldilocks. Not too hot, not too cold, just right.
Ikke for varmt, ikke for kaldt, okay. Men akkurat passer må den være.
And so where is the earth?
Hvor jorda vår?
Right in the middle of the Goldilocks zone.
Midt I gullhårsona.
Perfectly stationed away from the sun.
Perfekt plassert I forhold til sola.
Now, I have an assignment for you. Are you ready to take a quick note, either mentally or physically?
Få en, lage en mentalt notat til deg selv.
You can go to YouTube. Have you been to YouTube?
Har du vært på YouTube, noen
okay.
av dere?
Okay, I go there frequently for to help with my teaching.
Jeg regelmessig der for å finne hjelp til undervisningen.
In the search bar, put in privileged planet.
Hvis du skriver inn et ord der, the privileged planet, må du skrive det på engelsk, okay. så er det. Privileged, den privilegierte planeten.
And you can see a whole movie on this.
Da vil du se en hel film som handler om det her.
It's fantastic.
Fenomenal film.
And the best ever on this topic.
Og beste filmen noensinne som lagd om dette her.
And you can also see the other movie called Unlocking the Mystery of Life.
Du kan også se en annen film som heter å lukke opp livets mysterium. And so eller låse opp livets mysterium.
Yeah. And then the third planet, which is on the fossils, is called Darwin's Dilemma.
Og den tredje filmen heter Darwin's Dilemma, og den tar for seg fossil bevisene.
If you watch these three movies, you'll be an expert on intelligent design.
Ser du de tre filmene, kommer du til å være nærmest en ekspert på intelligent design.
So, Unlocking the Mystery of Life, Privileged Planet, Darwin's Dilemma.
Så, de tre filmene der sånn, det et must, det må du bare se.
As we just pivot away from physics, let me just mention cosmic entropy, which is a molecular disorder factor.
If we beveger oss ut av den astrofysiske verden, så kommer vi inn I vår verden, og der tar vi for oss det som heter entropi, det at ting faller ifra hverandre. Ting I forfall.
You see here a car that needs a lot of work in a body shop.
Ja, det trenger mye arbeid på den bilen der.
Okay. And it has a lot of entropy.
Det masse entropi som satt inn her, forfall.
And maybe your own home, maybe part of one of your rooms of your home has a lot of cosmic entropy.
Det mulig at det finnes områder I ditt eget hjem som preges av kosmologisk entropi.
But the entire universe is heading in the direction of this house in Ohio.
Og hele universet I utvikling, altså ikke I positiv forstand, men I negativ forstand, og går I retning av dette her huset I Ohio.
I can get you a good price on that house.
Du kan få en god pris på det huset der hvis du vil.
Needs a lot of work.
Trenger litt arbeid.
Yeah. So because of the destiny of entropy increasing.
Men fordi at vi ser at det en økende entropi, en økende ødeleggelse av allting som rundt omkring oss, altså hele universet I ferd med å kollapse.
That goes against the pattern of Darwinian evolution.
Så går jo det totalt I motsatt retning av hele evolusjonsteorien som sier at alt blir bare bedre.
But it does fit with the prediction that God is going to take care of this with through a new heavens and a new earth.
Men det passer fint inn med det Gud sier at han kommer til å skape en ny himmel og en ny jord.
I'm looking forward to the new heavens and the new earth.
Jeg ser frem til den nye himmelen og den nye jorden.
Okay, now we're looking back. We're looking from the cosmic now to the history of life.
Så nå skal vi se tilbake I tid fra det kosmologiske til historien, livets historie.
Animals, even the dragonfly, leave fossil patterns.
Forskjellige dyr, sånn som denne her øynstikkeren her sånn, den kan du finne tilbake I tid.
What do you call dragonflies in Norway?
Øynstikker.
I will learn that. Okay, okay. By the end of the night, I'll learn how to pronounce that.
I don't believe you, but okay, you can
I will.
Try.
I will
you
learn
can
it. Try. He will teach me. Okay, I'll try. Okay. And here are some of the very earliest dragonfly fossils. Aren't they beautiful?
Her øynstikkere som fossiler, og det langt tilbake I tid også.
But do you notice how similar they are to the ones today?
Men legg merke til hvor mye det ligner på de vi har I dag.
Again, I want to use that word wow.
Jeg bruker ordet wow for å gi uttrykk for min vitenskapelige begeistring her.
Why have they not evolved?
Hvorfor de ikke funnet sted noen utvikling I det hele tatt?
Because they've entered a tunnel of no change called stasis.
De har vært I en tunnel av uforanderlighet, og det kaller man for stasis.
They resist change.
De har altså motsatt seg forandring.
Yeah, so they are stable.
De stabile.
And so this is the great headline news that you can put over all the fossil record.
Og denne nyheten kan du sette over hele fossilregistret.
Okay, for example, this horseshoe crab was discovered recently, this fossil.
Her har du denne, jeg har lært et annet ord på den, den heter noe sånn her pigghale eller noe sånt nå.
I can take you...
Pigghale, okay, vi på den, vet du.
I can take you to beaches today in Florida.
Nei, det ikke det heller. Hestes, ja, det var det jeg oversatte, men jeg ble korrigert av noen andre, men det heter ikke det heller.
Okay.
Men anyway.
Okay. I can take you to beaches in Florida where you would find a horseshoe crab that looked exactly like that.
Denne saken her, uansett hva du kaller den, altså her den da etter sigende 450 millioner år gammel, den finner vi på strendene våre der jeg bor.
But that's the first horseshoe crab.
Det her skal være den første av alle.
And it appears suddenly.
Og den kommer bare plutselig I fossilregisteret.
With no transitions leading up to it.
Ingen overgangsformer som leder frem til den.
And it stays the same.
Og den forblir helt klinlik.
And what's the scientific word for that?
Og hva det vitenskapelige ordet for det?
Stasis.
Stasis.
And that is really a puzzle for evolution to explain.
Og det noe som forundrer vitenskapen.
I asked a famous paleontologist, is this really predicted by Darwin's theory?
Jeg spurte en berømt paleontolog om dette her. Dette virkelig bekreftelsen på Darwin's teori?
And this scientist, one of the top in the world, said, David Raup said, no, this is a huge puzzle.
Og David Raup, som en av disse mest kjente, han sa, nei, dette her noe som vi ikke skjønner noen ting av.
But this, and we'll show another just example that they found from the same quarry.
Ja, der har du en annen som funnet altså som fossil fra det samme området.
And we see the pattern throughout the layers, Permian at the top and Cambrian at the bottom.
Her, du ser dette her gjennom de geologiske lagene. Du har Permian på toppen, Cambrian ligger forholdsvis langt nede, eller helt I bunn.
And this is like a McDonald's version of the fossil record, as pickle and cheese, all beef patty and special sauce.
Det her McDonald's version av de geologiske lagene, der du har midt oppi der sånn, så har du altså ost og sure agurker og biff og spesialsaus.
So I'm getting you ready for dinner tonight.
Det bare for å forberede deg litt for maten okay. som kommer senere I kveld.
But the important thing is the Cambrian fossil explosion, which even Darwin knew about.
Poenget den eksplosjon som foregår I Cambrium, altså du ser det det nest nederste, det laveste pre-Cambrium, det før Cambrium, og det Cambrium, der kom alt sammen. Der kommer alle disse her artene til stede helt plutselig, og Darwin var vel kjent med dette her.
And so we see so many creatures that even Darwin said, well, we just need to keep gathering specimens and we will find the intermediates.
Og Darwin sa vi må bare samle disse forskjellige typene som vi finner her, sånn, så vil vi etter hvert finne overgangsformene.
And that was when he wrote at the end of his life around 1880.
Det var mot slutten av sitt liv 1880-tallet da han skrev om dette her.
Now we're 135 years later.
Nå har vi kommet 135 år lenger frem I tid.
Have the Darwinists made progress?
Har darwinistene gjort veldig fremgang på dette området?
Or is the situation the same?
Eller det omtrent den samme situasjon?
Actually neither.
Ingen av delene sant.
The situation has gotten 10 times worse.
Situasjonen deres har blitt 10 ganger verre minst.
Because we now have 10 times the variety of creatures that we found in the Cambrian and none of them have ancestors.
For nå har vi 10 ganger så mange arter fra Cambrium og ingen av de kan spores som noen forfedre til noe som helst I det hele tatt.
For example, Opabinia, a fossil of a little 3-inch about 2 or 3 centimeter animal.
Det her en som heter Opabinia, den altså cirka 3
10 centimeters.
Ja, cirka 10 cm lang.
Yeah. Has 5 eyes on its head and a little arm on the front of its head to use for grabbing.
5 øyne på hodet, fangstarm foran.
An animal so ugly only its mother could love it.
Den så stygg at det bare en mor som kan elske det.
But it appears suddenly and then it enters that same pattern of stasis.
Men den kommer plutselig og beholder samme fasong hele veien uten å forandre seg.
Well, let's leave Opabinia and go to the Burgess Shale Mountain. In Canada.
Det her altså et av de stedene, Burgess Shale I Canada, der man finner mengder av disse fossilene. Der man midt I dette her Cambrium-området.
This is where many spectacular discoveries were made, such as Wywaxia.
Man har gjort masse spektakulære funn her, blant annet denne her som heter Wywaxia.
This is about 8 or 10 centimeters long, and it had like reptilian scales and knives sticking out.
Er igjen cirka 8 til 10 centimeter lang, hadde skall eller skjold som et reptil hadde, og hadde spikere eller sånne sverd nesten sagt da, som går ut på sidene.
He is extinct. I'm happy he's extinct.
Den utdød, og det ikke meg imot.
Would hate to step on him in our Bill Beach by Florida.
Kjipt å tråkke på en av disse sneglene her sånn når du på stranda.
But he appears suddenly and then he goes into that stasis.
Kommer plutselig og helt uforanderlig gjennom til en dør ut.
Hallucigene is another brilliant example of a creation of God in the Cambrian era.
Her du en som heter Hallucigenia som de har gjenskapt her.
This little worm had 7 pairs of needles on its back.
Han hadde 7 par med nåler på ryggen.
By the way, if you watch the third film, Darwin's Dilemma,
Hvis du ser den tredje filmen som heter Darwin's Dilemma,
you will see all of these creatures animated.
Da vil du se alle disse her I tegnefilmform og beveger seg.
Swimming through the Cambrian seas.
Svømmer igjennom det kambriske havet.
Did you have a question? Did it contain hallucinogenic poison?
Inneholder denne hallucinogene gifter, det derfor den har fått navnet?
Well, we only have fossils of them, so we don't know if there was any poison inside.
Vi har bare fossiler av det her, så det umulig å vite om det var noe gift eller noe sånt noe inni.
But the reason he was named Hallucigenia is this.
Men grunnen til at han fikk navnet sitt følgende.
The 2 scientists from Cambridge University who named him were shocked by the structure.
De som var fra Cambridge som oppdaget den her var sjokkert over denne oppbygningen, strukturen dens.
As they were opening up the little bits of the rock fossil, they said, "We feel like we're hallucinating."
Når de åpnet liksom tok vekk bit for bit var denne stenen og så denne fossilen, så det her nesten som vi blir hallucinert når vi ser dette her.
And the friend says, "Yeah, I feel like I'm hallucinating also."
Ja, jeg også hallucinerer når jeg ser dette greien her.
And they said, "Well, why don't we use that as our name. We'll call it Hallucigenia."
Hallucigenia.
Okay. And so, but we'll just close with this famous monster. This is called the ruler of the Cambrian seas.
Vi avslutter med dette lille monster her, sånn. Det her var faktisk det som var sjefen over havet på den tiden.
It has 2 arms that look a little bit like jumbo shrimp, big shrimp.
De har 2 fangstarmer som ser ut som en sånn gigantisk krabbe, eller reke.
And 2 big eyes mounted on stalks, or little
noen svære poles. Øyne på stilk.
And it was about 2 meters in length. It was a big animal.
Og det her var cirka 2 meter lang.
And so he is extinct again. I'm okay with him being extinct.
Og den da utdød, og det ikke meg imot det heller.
Underneath he had this round mouth that he would use for chewing his breakfast.
Her hadde du munnen hans som han spiste frokost med.
Okay. Now, this Anomalocaris is his name, by the way.
Den heter Anomalocaris.
Okay. Now, all of these animals appear suddenly, but that's not just in the Cambrian era. All the animals, the new animals and plants appear suddenly in their first form.
Alle disse her kommer altså helt plutselig I Cambrium, eller også I senere lag, hvis dere har andre typer dyr, så kommer de da helt plutselig uten noen forfedre og uten å forandre seg.
Is this a good fit with Darwinian theory?
Passer det med Darwins teori?
No, it's trying to put a square peg in a round hole.
Overhovedet ikke, det som å ta en firkant og sette I et rundt hull.
This is a major headache.
Det en gigantisk hodepine for dem.
And it's getting worse with time.
Og det blir verre og verre etter hvert som vi gjør nye oppdagelser og finner mer og mer.
But Steve Meyer points out that those animals needed DNA to form their bodies.
Steven Meyer, han sier at disse typene her, de trenger DNA for at man skal forme kroppsfasong og så videre og så videre.
And we now know they needed at least 120 megabytes on the genetic hard drive.
Og vi vet at det var helt nødvendig å ha informasjon tilsvarende 120 megabyte på harddisken sin.
That means we would need literally If you take 120 million and divide it by 20, that means we need 6 million of these models.
Det vil si at cirka 6 millioner av de modellene her sånn.
With the yeah.
6 millioner av disse modellene her sånn for å gi den tilstrekkelig informasjon som var nødvendig I disse enkle livsformene.
Just for hallucigenia to be able to make its body and walk along.
Bare for at hallucigenia skulle kunne få kroppen sin og kunne være I bevegelse så trenger det altså 6 millioner av disse her.
Human DNA, like all DNA, has this amazing ATCG code.
Det menneskelige DNA har altså ATCG-koden, som de her 4 fargene.
And of course, I already told you that the human DNA is 3.1 gigabytes and about 69% is functional.
Og menneskets DNA altså 3,1 gigabyte, der 60-90% av vår DNA fungerende til enhver tid.
And I've already mentioned the seven, five or six or seven levels of code above.
Og i tillegg til at dere har den informasjonen da i selve DNA, så det altså i tillegg seks eller syv ytterligere informasjonslag utover genet.
Wow.
Det kaller vi wow.
Okay. So the information problem here is that there's no data for any process in nature that can form letters in a precise sequence. Creating complex specified information.
Så problemet her for evolutionister at det finnes overhovedet ingen empiriske data for noen som prosesser I det hele tatt I naturen, som kan arrangere bokstaver I en presis rekkefølge for å så skape, altså CSI igjen.
Okay, complex specified information.
Komplex, spesifikk informasjon.
Now sometimes people say CSI is crime scene investigator, right? Yeah.
CSI jo okay. Crime Scene Investigators, altså på engelsk yeah. da, altså de som yeah. ser på en scene og prøver, eller en scene av en forbrytelse og finner ut av en ledetråd og utfra det.
But Crime Scene Investigators look for DNA, so they look for CSI.
Men de leter jo etter DNA, og DNA nettopp dette her.
Okay, so nature cannot do this ordering of letters, but human agents do this easily.
Naturen kan ikke I seg selv lage fornuftige rekkefølger, men det noe vi gjør med stor enkelhet.
And I think this is the strongest argument for intelligent design of your body and of everything in the living world.
Og jeg tror det her det største beviset for design, altså når det gjelder din kropp og din eksistens.
John loves Mary written on the sand of a beach here in Norway would not be produced by a wave hitting the beach.
Hvis det står John elsker Mary, så ville du aldri tenke at dette produsert av bølger.
Either John or Mary or the somebody that wants them to start dating has written that, right?
Enten så var John eller Mary eller noen som ønsket at de skulle treffe hverandre skrev dette her på sanda.
Okay. And so, just as we see DNA formed, RNA, copies of DNA are formed.
Når vi ser at DNA formes, så ser vi også at RNA formes.
It looks like this.
RNA på halvparten av et DNA.
It's a half ladder.
Det ja, en halvstige.
And it has the same, well, almost the same four-letter alphabet. There's a A, U, C, G.
Og har nesten de samme fire bokstavene I sitt alfabet. A, U, C, G.
And then RNA is then translated like Norwegian into Chinese.
Og så blir RNA oversatt akkurat sånn til kinesisk nærmest.
And Chinese in this case is proteins.
Og språket kinesisk her representerer da proteiner.
Proteins are like long words.
Proteiner som lange ord, altså bokstaver, mange bokstaver I riktig rekkefølge.
Like anti-disestablishmentarianism.
Som akkurat det ordet der.
That was the longest word in the dictionary when I grew up.
Det var det lengste ordet I ordboken når jeg vokste opp.
Our children prefer from the Mary Poppins film supercalifragilisticexpialidocious.
Ungene våre foretrekker dette ordet her ifra Mary Poppins sine filmer.
But my friends in Hungary specialize in long words.
Mens mine venner I Ungarn, de spesialiserer seg på lange ord.
Like elkakapastasitotalanitotatok.
Som det ordet der.
Okay, which means you didn't make that dish out of wavy leaf cabbage, did you?
Det betyr, lagde du dette her, den matretten her av blåkål, eller?
Okay, and then a friend of mine in Hungary said, I have a better one than that. It's 45 letters long.
En annen venn, han sa, jeg har et enda bedre ord, det 45 bokstaver langt.
He said, it's leg make sense sake telenita telenebe teknek. Okay. Which means most supremely incapable of ever once being corrupted.
Det betyder att det den mest överlägsna som I stand till och som aldrig någonsin har blivit korrumperat.
If I put them together as in anti-disestablishmentarianism, supercalifragilisticexpialidocious, elkakapostasitotal, anitotatok, legis leg meg sent seg telenita telenebe teknek, you'd have 140 letters. Okay.
Det då ett långt ord med 140 bokstaver.
And that is the length of some of the shortest proteins known.
Och det är någon av de kortaste proteinerna som finns I kroppen vår.
There is a protein that is in your body, in your muscle cell, that has way more than 140 letters.
Det finns proteiner som I dina muskelceller som mycket längre än 140 bokstäver.
Yeah.
Do it.
Yeah.
Titan.
Titan. I'm going to tell him. Yeah. It's called Titan gene.
Det heter Titan.
Yeah. And it doesn't have 140 letters.
Och det är inte bara 140 bokstäver.
It doesn't have 1400 letters.
Det heter inte 1400 bokstäver.
It doesn't even have 14,000 letters.
Det heter inte 14,000 bokstäver.
It has 105,000 letters.
Det har 105,000 bokstäver.
One protein.
Det er bare ett protein I dine muskler.
It's like a Chinese sentence that you feed into a swimming pool and it forms a whole system of springs forming up naturally.
Og I tillegg til det, altså, dette her som du legger, har en kinesisk ordrekkefølge, så når du legger den I bassenget, så former den en tredimensional sånn her sak, som da grunnlag for muskler I kroppen din.
And it's that Titan spring system that makes your muscles move and it makes you to be able to go downhill skiing, which we wish we could do in Florida.
Og det det som systemet som gjør at musklene kan bare være elastiske, kan du si, da, som gjør at du kan kjøre slalom, for eksempel, sånn som vi gjerne skulle gjort I Florida.
So we're fearfully and wonderfully made, and I will close with this 30-second graphic.
Så vi skremmende og underfullt skapt, og jeg vil avslutte med denne avsluttende sekvensen.
Proteins form highways in the cell.
Der proteiner danner veier I cellene.
Microtubules.
Det kalles for mikrotubier.
And then there's a kinesin who walks down the highway with a load on his back.
Og her har du noe som heter kinesin, som går på disse veiene steg for steg.
This little protein is a very small worker, but very powerful.
Dette lille proteinet en bitteliten, men meget kraftig arbeider som jobber I kroppen din hele tiden.
I think that Darwin's theory cannot handle such wonders as the kinesin robotic worker.
Jeg tror ikke at darwinismen klarer å håndtere sånne saker som denne molekylære eller denne bitte lille saken her sånn som jobber sånn.
There are hundreds of those kinesin robots working in every single one of your cells.
Det hundrevis av sånne kinesinroboter som jobber I dine celler kontinuerlig.
They haul loads day and night.
De bærer de byrdene med seg dag og natt.
My wife said, "Oh, they're working day and night. Maybe that's why I feel tired when I get up in the morning."
Kona sier at de jobber altså dag og natt. Derfor jeg trøtt om morgenen når jeg våkner.
So we're able to live through a scientific revolution.
Så vi ser for oss en vitenskapelig revolusjon, rett og slett.
A paradigm shift.
Et paradigmeskifte.
And it's exciting because Darwin's ship is appearing to have tilted, and they're not playing the orchestra. The orchestra's not playing, and they're not offering wine and cheese anymore.
Og Darwins skip på full fart ned. Orkestret har sluttet å spille, og det ikke lenger servering I restauranten.
And we can take this opportunity to share this information of abrupt appearance and stasis.
Så vi kan dele denne type information. Plutselig så de til stede der sånn. De statiske gjennom hele utviklingen.
And then we can talk about Jesus.
Og så kan vi snakke om Jesus etterpå.
We can talk about the DNA code.
Vi kan snakke om DNA-koden.
And then we can talk about Jesus.
Og så kan vi snakke om Jesus.
And I think that it's good to remember that little John loves Mary written in the sand.
Det enkelt å huske da den John elsker Mary som skrev I sanda.
Because in the sands of our lives, God has written us a message.
For at I sanden I våre liv, I vårt DNA, så har Gud skrevet ned sitt budskap.
God loves you.
Gud elsker deg.
God made you.
Gud skapte deg.
For his glory.
For sin herlighets skyld.
To enjoy him forever.
For at du kan glede deg I ham for alltid.
And enjoy the dance that he is asking you to join right now.
Og glede deg I den dansen som du har blitt invitert I å være delaktig I akkurat nå.
And may God take his word and his world and shine the light on his glory.
Må Gud ta både sitt ord og sin verden og lyse med sin herlighet til oss alle.
Our great creator is there for all to see.
Vår store skaper der så at vi alle skal kunne se ham.
And I want to say thank you and thank you for such a great translation.
Takk skal dere ha alle sammen og takk for oversettelsen. Thank you.